programmation. Restez à l'écoute des programmes de VOA. Au revoir.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, aussi ici na hypertrophie de l'île de la prostate, c'est que il a eu le cancer de la prostate. Et eu bâtiment sur le ventre parce que quand il avait le prostate, bah tu vas avoir un cancer. Alors que prostate est un organe et qu'on y causera na beaucoup no ya prostatite, qu'on y causera na beaucoup no ya hypertrophie bénigne de la prostate ou badengi adénome de la prostate, mais badengi badengi quand on a mouton cancer de la prostate. Alors, et là, qu'on fait les bas, ils allaient les parmi le cancer au yo, ils a, ils pas n'a mis pas les bas coupés maintenant. Surtout par eux basés dans les tissus boula incant ans. Mabe est malade aux États-Unis. Mabe n'a pas de vali. Ceux qui sont zongi na eloko tu le bâti le bosso. Maintenant tu côté qui na anatomie tu le bâti que yango ezamba zone périphérique.
Yes.
Zone ouana et côté que zone malade. Mais basi n'ango et côté banati parce que ceux qui a des noms de la prostate. Oui, tu profites de l'île de la prostate. Et j'allais pendant les irètes. Mais là, ma souba, où est-ce que ma souba, on a réussi à venir à l'Ibanda. Donc, qu'on a ce qui est béni, tu vois qu'à directement, il va nous dire qu'à. Mais le cancer de la prostate et de la camusica na irek. Si quoi, à ta soki malade et bandit, ma milieu moutou, ou kota la no kaka, le colosan de Tokolongo, le zoka et le côté, le zoka et le côté, non so, le zoka no. Mais ceux qui malades en gros et copient en gros la malade et copient pour ça ni les poyo par signe et bandit. Bon, ceux qui va signer et bandit, c'est que malade c'est comme musica. Mais il dit que ceux qui osoko l'andana.
Osoko l'andana au malade, mon docteur.
Le cola est à la carte et bandit la cana et si que les musica n'en donnent à ma souba et d'un ce qui va signer les bandits, c'est que c'est comme déjà malade, c'est pour ça. Alors, va signer en gros, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre côté, il y a un dénom de la prostate, une performance pénible de la prostate. Pourquoi on a reçu, dans les délais, surtout dans la boutique, et donc, le coup là, vous étiez, et donc, le monsieur, et donc, aussi la paix, mais c'est quoi, au lieu, et qu'on va qu'il s'en va, qu'il s'en va, on a pour la relation, qu'il y a des cancers. Oyo kamala kabani koyeti to mponi kosoa mikuwa ebani kosoa sieto soki ete malade se ponsani po malade yango ekimbekile atakata mikuwa donc ezana prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya no biso tobengaka bametastase etindi yango ekeiti na bamikuwa ekosoa mikuwa na basin ekozwa mikuwa ya makolo afenir ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertébrale ekozwa mikuwa ya thorax ya pitangi ekotambola ekopivetina mikuwa minosi ezali koloka pasiwa.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezala kibongonde kona bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eyena docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala @vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.